Точка 2 от мястото на събитието.
Брифинг на специализираната прокуратура и МВР от 19 февруари.
В първата част информация ще ви предоставя господин Иван Гешев, заместник от главния прокурор. Господин Ивайло Иванов, главен секретар на МВР, и господин Кристо Кривизи, директор на главния директор на Националната полиция. Този част на Брифинга се получат информация за последното дело. Тогава ще получите информация от госпожа Лилия Манолова, и от директора на ГДВОП, господин Иван Костадинов.
Здравейте! Както ви обяснихме в началото на тази година, преди месец, повече от месец вече, беше ни възложено на Министерството на вътрешните работи от министър-председател господин Борисов, на мен от главния прокурор, да се извърши анализ наказателно правен на ситуацията с, както се изразяват някои медии и граждани, с фалшиви телкове, което не е прецизен термин, за проблеми и престъпления, извършвани във връзка с придобиването на инвалидни пенсии, за да съм по конкретен. Резултатите от този анализ, междинни резултати, ще ви представим днес. Защо казвам междинни резултати? Защото това е само началото на предприятите от наш действия. И миналия път обясних, не става въпрос за кампанийност и за някаква временна акция, да наречем, а за сериозно организирана на територията на цялата страна дейност съвместна на Министерство на вътрешните работи под ръководството на прокуратурата на Република България в лицето на различни окръжни и районни прокуратури на територията на цялата страна. Това, което ще почна първо, е, че към този момент се потвърждават от анализа на общите данни, се потвърждава за това и което обсъждахме с вас и изложихме пред вас миналия път, че не става въпрос за недофинансиране на този да го наречем социален проблем, свързване с лицата, които имат различна степен на нетрудоспособност, а става за това, въпрос за това, че пари има, но голяма част от тях, предполагам, че никой не може да каже колко, но по-голямата част от тях отиват в лица, които не се нуждаят от тях, които нямат степен на инвалидност, т.е. нямат никакви сериозни медицински проблеми, здравословни, или ако имат, те не са по-различни от който и да е български граждани, включително и от присъстващите тази зала служители на МВР, прокурори и журналисти. Ефекта от тези неща, от тези, да ги речем, лоши практики, е в няколко насоки. Първата е, че тези пари не стигат до реално хората, които са инвалиди. Хората, които имат нужда от тях и стигат в недостатъчна степен. Втория сегмент и втория проблем, който е от това нещо, е, че тези пари в крайна сметка стимулират това определени части от населението да не работят, ще го кажа по този начин, което рефлектира и върху трудовия пазар в страната. Обсъждаме, че няма хора, няма работна ръка и няма как да има работна ръка при положение, че получавате двамата от семейството по 300 лева, 600 и нещо, примерно, това е един минимум. Има случаи, които определени деца, примерно при определени заболявания, без да са болни, могат да получат над 900 лева. Живеете извън София, нямате почти никакви разходи. Към тези 600 лева има 39 социални услуги. Ток, винетки, дърва, отопление и какво ли още не. Нямаш никакъв стимул да работиш в определени части на страната. И социални прослойки, примерно. Отделно, характерен проблем, който беше идентифициран от резултат на този анализ е, че един сериозен проблем представлява това, че хора, които имат такива инвалидни пенсии, в България имат право да работят допълнително. Тоест, ти си осигуряваш такава пенсия, извършвайки или спомагайки да се извърши престъпление, и допълнително няма пречки да осъществяваш и трудова дейност и да увеличаваш дохода си. В много държави, да не кажа в почти всички европейски съюз, това не е така. Следващия проблем, който може да се каже към този момент е, че НОИ почти не разполага с реални, говоря за реални инструменти за контрол на издаване на определени медицински удостоверения и решения на съответните телкове, които от своя страна на по-късен етап водят и до получаване на пенсия по инвалидност. Единственият механизъм, с който разполага, е да атакува определени такива, които се съмнява за тях, пред НЕЛК, което, т.е. пред самата структура, която издава тези телкове решения. Казах и миналия път, ще кажа и сега, според мен, а това е мое мнение и на колегите, които сме обсъждали случаите в цялата страна, не е правилно и не води добри резултати човека, организацията, която дава парите НОИ, да няма контрол. И на нея по същество да и се казва, да бъде поставена в ситуация, че да няма изход, освен да отпусне определени пари. Независимо дали се съмнява, независимо дали счита за правилно това. Тоест, според мен или според колегите, с които сме обсъждали, трябва да се промени законовата регламентация в този порядък и в тази посока. Това, което искам да кажа е, че това, което правим с колегите, трябва да ви е ясно, че няма да реши проблемите. Защото причината за тези проблеми са основно, освен социални, естествено, липсата на поминък в някои краища на страната, те са и проблеми в законодателството, които допускат това да се случи. Някои от тези проблеми вече посочих. Така че това, което можем ние да направим, ние хващаме проблема вече когато се е развил, т.е. когато осъществено евентуално или според нас престъпление, и не разполагаме почти с никакви средства за така наречената профилактика за недопускане на това нещо. В тази насока това, което можем да направим, е да подадем констатираното от нас до съответните органи на изпълнителната власт и законодателната власт за предприемане на мерки в рамките на техните правомощия. Само с комплексни някакви действия този проблем може да бъде решен, защото според нас, въпреки че е определена степен спекулативно, едва ли някой може да даде точни цифри, но голямата част от тези милиарди, които се отпускат в тази насока, са, да ги наречем, нецелево изразходвани. Тоест, пари в държавата има, но се краде много, или пък се харчат за неща, за които не са предназначени. Накратко ще кажа и статистиката, която е към момента. За 2 години, 2017-2018 година, в този сегмент на проверки и разследвания са образувани на територията на цялата страна 46 такива проверки и досъдебни производства с такъв предмет, какъвто описах. Пред вас виждате на схемата разпределението им по отделните градове в страната. В резултат на организацията, която беше направена между прокуратурата и Министерство на вътрешните работи от началото на годината, само от началото на годината, от минали път, когато се видяхме по тази тема, тези проверки и досъдебни производства са 44. В рамките на месец и нещо. Сме затворили в годишен предишен период. Има и конкретни резултати, за които всички вие сте запознати. Това е случай от Ловеч, където бяха задължени председател на комисия по ТЕЛК и едно лице, да го наречем посредник, където се работи много добре между окръжната прокуратура в Ловеч и главна дирекция за борба с организираната престъпност. Случай от Търговище, където между другото вече има и присъда на член лекар, член на ТЕЛК, където работиха колегите от главна дирекция националната полиция с местната прокуратура, да наречем, окръжна прокуратура град Търговище. По случаите в Силистра и в Плевен, за които са медийно известни, работата продължава доста интензивно и чакаме така по-сериозни резултати в близките седмици. Случаят от Варна от вчера ще ви обяснат колегите от ГДБОП и конкретния наблюдаващ прокурор. Това е конкретно от мен до момента. Ще дам думата на господин Иванов за някои други подробности, след това на господин Терзийски.
Благодаря, господин Гешев. Добър ден от мен.
Може ли само смените позиции?
Няма, съместим, ще седнем един от друг. Да.
Аз също ще бъда кратък. Искам да ви кажа, че откакто ни беше поставена тази задача от министър-председателя и започнахме да работим по нея съвместно с всички служби на МВР, главна дирекция национална полиция, главна дирекция борба с организираната престъпност, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. Резултатите са видими. Откъде започнахме, знаете, тогава, когато дадахме първия брифинг. Направихме среща с представители на НОИ, взехме статистиката, където от която установихме в кои области на страната има най-голям процент инвалидни пенсии или хора с ТЕЛК-ови решения на броя от населението. Първоначално нашите действия бяха насочени точно към тези области. Резултатите не закъсняха. Господин Гешев правилно ви каза, че само от началото на годината, откакто започнахме, вече имаме 44 досъдебни производства. Общо взето беше изяснен така механизма, по който се случват тези неща. Най-общо, общо практикуващи лекари или други специалисти издават документи с невярно съдържание. Това са истински документи, но в тях се обективизират несъществуващи заболявания. По този начин тези експертни решения се регистрират в НОИ и на лицата се отпускат незаконосъобразно инвалидни пенсии. Тук също потвърждавам мнението на прокуратурата, че здравната ни социалната система е така сравнително добре финансирана, но огромна част от тези средства отиват в лица, които не им се следва да ги получават. Механизмът е почти еднакъв навсякъде. Господин Терзийски малко по-късно ще ви каже подробно какво точно сме извършили. Огромен обем от работа, много голям обем от документи са прегледани, преведени са беседи с стотици лица, които получават такива пенсии. Резултатите са ясни. Знаете, всички досега реализации бяха оповестени. След минути доста интересен случай от Варна. Аз тук използвам момента да благодаря на всички колеги от Министерството, които активно се включиха в тази работа. Благодаря на прокуратурата, защото без тяхната помощ нямаше да успеем да доведеме нещата до край. Също заявявам, че това не е кампанийност. Държавата, МВР, прокуратурата има воля, има желание и ще направим всичко възможно да се справим с този проблем. Така че средствата, които се отпускат от бюджета, да отидат по предназначение, а не да изхранват определена част от хора, които то няма лошо, но не им се следват на тях. Не следва да се получават. Господин Терзийски.
Дам секунда да допълня аз нещо. В момента сетих, като обясняваше господин Иванов, за механизма на извършване на деянията. Да, механизма е един и същ, който описа господин Иванов. Има някои нюанси само в този механизъм. И втората разлика, която констатираме на различни места, е мащаба. Организираността на тези неща. Като мащаб, най-сериозното нещо, което до документа сме констатирали като единичен случай, е случая във Варна, който ще ви бъде показан. Общо взето, тази дейност на много места Не става въпрос за отделни престъпления вече. Определен, да наречем, клиент на тази престъпна услуга, който или не е болен, или има някакви заболявания, които са общи за всички след определен възраст, да търси вариант да получи такава, това решение от ТЕЛК, оттам и съответната инвалидна пенсия. На много места това е превързано в доходоносен бизнес, в определено търговско предприятие, ако щете го разбереждате, го наречете в кавички, естествено. Дори вече определени хора, които са част от това, тази организация, престъпно сдружение, фирма, както искате да наречете на отделните места, сами си търсят клиентите и си набират клиенти. Единственият нюанс в тази насока е, че някой, примерно, сдружение, според нас организирана престъпна група, която ще обяснат колегите от Варна, е държало да не работи с цигани, а само с български граждани, докато случаите в Силистра са основно в циганските махали, където там пък основно са лица с нисък социален статус. Това не е било характерно в случая във Варна, който ще те даже са държали тези лекари да не работят с цигани. А съответно и заплащането на тази база е било различно. Докато в Силистра говорим за 600 лева, говорим за лица, които разполагат с по-малък капацитет за плащане, във Варна стигаме от 1500 до 2500 лева. Но общо взето, като изключим тези нюанси, ситуацията е като механизъм една и съща и картинката не е добра, да кажем по този начин. Господин Терзийски.
Благодаря, господин Гешев. Господин Гешев и господин Иванов така доста детайлно дадоха оценка на работата, която извършихме от началото на годината. Искам само да уточня, че това са резултатите до края на месец януари. Избрахме тези областни градове и ТЕЛК и проверката на ТЕЛК в тях въз основа на анализ, който направихме съвместно между прокуратурата и оперативните служби, но съдействие ни оказа и централната структура на НОИ, които дадоха основните статистически данни. Тук искам само да добавя, че обжалваните решения на ТЕЛК, обжалвани от структурите на НОИ и уважените от съда, са малко под 2% от всички обжалвани решения. И искам да потвърда думите на заместник главния прокурор, че наистина механизмите, по които Националният осигурителен институт има да въздейства върху цялата система на отпускане на такива пенсии, не е голям. Но това ще продължи да бъде тема, по която ще работим съвместно. По време на тези проверки са разпитани почти 400 човека, на които са отпускани пенсии, които пенсии са обжалвани от териториалните поделения на НОИ. Това ни насочи към работата с тези лица, защото самите служители на поделенията на НОИ са имали някакви основания, за да ги обжават пред съответните съдилища. Продължаваме работа, както казаха и господин Гешев и господин Иванов. Започнахме от Силистра, където приблизително 30% от населението на областта бяха с такива отпуснати пенсии и продължаваме от вчера работа с окръжна прокуратура София на територията на област София, където се установява, че броя на такъв вид пенсии са почти 15% от населението в областта. Така че започнахме вчера такава работа под надзора на окръжна прокуратура и ще продължим. Това е което мога да кажа за мен.
Защото почнаха вчера.
Какво точно?
Не, втори път ще задълбайте ли малко повече, тъй като се твърди, че специално в София град, Варна, София област, когато Стара Загора, има и другия феномен, хората с реални заболявания не се допускат с ателкове, особено в съответствие на такива, които страдат от психически заболявания. този начин имаме феномена на ощетените неосвидетелствани.
Вижте, това, което описате, дали е престъпление, аз не мога да преценя в момента. Това трябва да се прецени всеки конкретен случай. Но това е страничен ефект или продукт на това, което описваме. Когато тази дейност, свързана с издаване на ТЕЛК решения, се престъпно комерциализира, логично е тези, които извършват, да търсят хора, които им плащат, а не да се занимават с хората, които реално имат нужда да получат такава пенсия. И естествено, че тези, които си плащат, и това се превърне в едно търговско дружество, както казах кавички, логично е да търсят хората с пари, а хората с пари са тези, които нямат нужда от тези инвалидни пенсии, да ги кажем. Това е страничен продукт. Ти почваш да работиш бавно, после по-бързо, после на бързи обороти и е логично да не те интересува да си вършиш работа. Теб те интересува да получаваш пари. Това е страничен продукт, доста неприятен също, защото реално хора, които трябва да получат тези пари, и сте да минат през съответните телкове, те не минават или ги бават и не получават документи, защото просто или не остава време за тях, или защото не плащат. Да, има индикации и случаи, когато се говори, че се искат, има сигнали за това, че се искат хора, които имат реални заболявания, които също се проверяват, за да си свършат работата. Пак казвам, това, което описвате, според мен е факт, има го на определени места, има такава информация. Това е страничен продукт от, ще го кажа, с риск да наруша презумпцията за невиновност, от престъпна дейност. Престъпна дейност с доста така добър финансов резултат, защото само в случая, сега ще видите след малко от Варна, в две касети на двама лекари са намерени над 1 600 000 лева. Така че явно, освен антисоциална, освен нарушаваща и източваща държавния бюджет, тази престъпна дейност е и доста сериозно, как кажа, печеливша.
Ако мога само да допълна, господин Гешев, начина, конкретният въпрос, защо няма в София, Стара Загора, там и другите градове, никой не е казал, че няма. Първоначално градовете, които ви посочихме в настоящата презентация, това са откъдето започнахме. Това беше началото, където беше най-висок процент. Тук имаме вече образувани досъдебни производства, но това не означава, че не работим в тези градове. Напротив, работи се на територията на цялата страна, просто там са на етап предварителна проверка. Все още не сме събрали необходимите доказателства, които да им послужат за повдигане обвинения и вече да има образувани досъдебни производства. Иначе работиме на територията на цялата страна. Не е кампанийно, не е териториално по никакъв начин. Задачите, които са спуснати от Главна дирекция Национална полиция към областните дирекции, са абсолютно на територията на цялата страна.
Това е на принципа на анализ на риск, да го кажа по-накратко. Слушам.
Господин Гешев, има ли механизъм, по който прокуратурата би могла да иска отмяна на подобни решения пред административен съд? Кой е въпрос? И втори, може ли делата по обжалване на решенията на предмет в 2% от случаите? Не е ли проблем постигна аргументацията на моята реклама?
Вижте, аз с риск да съм така некоректен или не точно прецизен, ще ви кажа, че категорично прокуратурата не склага на първия въпрос с такива механизми, а вече анализа на какво се дължат проблемите, това е приоритет за мен на изпълнителната и законодателната власт. Ние можем да направим нашия анализ от наказателно-правна гледна точка, но не е задължително той да е напълно прецизен. Ние можем да дадем, да го наречете го сигнал на изпълнителната и законодателната власт, че има сериозен проблем, че според нас проблеми са тези, които ви казах, а вече решението и реалното констатиране на проблемите е проблем на други власти. Нашето мнение е това, което ви казах. А сега трактовки може да има всякакви. Но, пак ще кажа, няма логика, ще ви го обясна нагледно. Аз да имам 100 лева и вие да ми кажете как да си ги изразхода. При положение, че те са мои пари. Няма как НОИ да отпуска парите и друг орган да казва на кого и ти да нямаш право да провериш на кого трябва ли, не трябва ли, болен ли, не е ли болен, има ли право да получава. Няма логика в това нещо. Няма житейска логика. Но казвам пак, аз не съм специалист и нямам претенции, че разбирам нещо извън това, с което се занимавам. Както много хора имат претенции за много. България всеки разбира всичко. Аз не съм такъв. Слушам. За коя схема от всичките? Аз ги казах типична схема. Участват и общо практикуващи, участват и конкретни специалисти, членове на съответните телкове. А сега конкретно, принципно, за последния случай ще ви бъде отговорено за всеки лекар, който, защото има лекари, които са с 72 часа до довеждането пред съда, ще ви бъде отговорено за какви лекари точно какво са правили. Но аз дадох типичния модел на действие, а конкретиката ще дадат в конкретния случай, случай от Варна, други колеги.
За обжалванията, може ли да кажа?
Само за обжалванията, господин Терзийски, да
допълни. Понеже имаш такъв въпрос, само да кажа механизма, ако някакво решение се издаде от Териториалната експертно-лекарска комисия, Териториалното поделение на НОИ обжава това решение пред Централната експертно-лекарска комисия, но обжалването става по документи. Т.е. вече тези веднъж изготвени документи не подлежат на верификация. И на въпроса ви за лекари, членовете на експертно-лекарската комисия са лекари с различни специалности, но те нямат право да практикуват професията като лекар. Т.е. те практикуват само професията като член на експертно-лекарска комисия. А експертизите за някакво заболяване се издават от съответните специалисти. Уши, нос, гърло, ортопеди, психози и така нататък. И нали, това, което установяваме ние, че най-вече се цели увеличаване чрез документи, чрез диагнози, процента на инвалидност. Т.е. ако аз имам 40% инвалидност, ще търся по-високия процент, че с повече на брой заболявания или по-тежки заболявания, така че да бъде процента на отпуснатата пенсия по-висок.
Това специалистите са ли най-важните, не общо практикуващите?
Естествено, че специалиста, да. Естествено, че специалиста.
Които са ли, извинете, напълно трябва?
Има такива случаи, да.
Има.
Да. Това, което искам да кажа е, че понеже да не остава с впечатление, че тук атакуваме цялото лекарско съсловие, във всяко съсловие, включително и в магистратското, включително и в полицейското, си има хора, които минават границата на закона, на морала и във всяка една държава е така. В конкретния случай говорим за конкретни хора и за конкретна отговорност, а не за някаква цялостно сатанизиране на една общност. Като държа да подчертая, защото имам съображение да не изпадам в конкретика, но ще кажа принципно, че в много случаи точно информацията и съдействието идва от лекари и от съответни заведения медицински, включително и много от тях ни помогнаха, включително и от някои от тези случаи, които коментирам. Така че хората от това съсловие, голяма част от тях разбират и не приемат това, което се случва. Това е моето мнение. Но това не променя ситуацията. Към момента. Надяваме се да променим с общи усилия. Ако имате някакви други принципни въпроси, ако не... Може и на личка. Да, става.
Добър ден и от мен. Наблюдаващ прокурор съм по досъдебно производство, образувано по разработка на териториален сектор към главна дирекция БОП, град Варна. След събрани множество материали, стигнахме до извода, че на територията на област Варна, област Бургас и някои съседни области в страната функционира организирана престъпна група. От материалите, които сме събрали, може да се каже, че групата се състои от 6 члена. Тези от тях петима са лекари, само едно лице не е лекар. Лицето, което не е лекар и съответно лекаря, който му е брат, са сирийски граждани, трайно установени да живеят на територията на град Варна, с семейства, с българско гражданство. Двамата са посредници, които набират лица, желаещи да получат експертни решения от ТЕЛК комисии. Тези лица са мотивирани, те са различни. От вашите въпроси разбрах, че имате информация за различни случаи. В схемите, които са осъществявани от организираната престъпна група, има от всички видове. Има лица, които са напълно здрави, посредниците ги мотивират, т.е. им предлагат възможност да получават съответни пенсии и други следващи от това облаги срещу заплащане от 1500-2000 лева. Тези лица не отиват на преглед. Тези лица са изпращани от двамата посредника при лекари, които са членове на организираната престъпна група и ние сме привлекли към наказателна отговорност. Това са травматолог, невролог, рентгенолог. Така че, когато едно здраво лице е изпратено при такъв лекар, то е следвало да каже на лекаря една реплика, която е била своего рода парола. Групата е много капсулирана, говори за организираната престъпна група, затова се е налагало да се работи, грубо казано, с лица, които са проверени. На тези лица се е съобщавала паролата и когато такава парола е съобщена на съответния специалист, след разговор с един от двамата посредника, се уточнява каква точно диагноза да бъде посочена с оглед желанието на пациента в кавички. Ако той няма, каквито има доста случаи, няма трудов стаж и не може да получава пенсия, процента на неработоспособност, на инвалидност, следва да бъде доста висок. Тогава се налага, дори да има някакво заболяване лицето, да се посочат такива данни от изследвания, които не са правени, че лицето да получи висок процент инвалидност и съответно да му се разреши да получава пенсия. След като лицето отиде при съответния специалист и съобщи паролата, специалиста го отпраща, подготвя всички документи и те отиват съответно в ТЕЛК, Териториалната експертна лекарска комисия. Тези посредници са имали членове, в единия случай председателя на ТЕЛК, които са поемали конкретните случаи, придвижвали са документите, издавали са ТЕЛК решение и лицето отива само на финала да си получи експертното решение и съответно да започне да получава следващите се от това облаги. Има случаи, в които здрави лица получават такива експертни решения. Други случаи лица, които са имали ТЕЛК решения за период от 3 години. И тъй като заболяването е от такова естество, че повече от това не може да се получава, не може да се издават други решения, съответно Всички членове в тази организирана престъпна група поемат случая и всеки изпълнява своята роля за постигане на общия резултат. Лицето получава документи за сериозни заболявания и получава експертно решение за висок процент инвалидност. При проведената специализирана полицейска операция от териториален сектор Боб Варна, под ръководството на специализирана прокуратура бяха задържани 45 лица. От тези лица към момента са привлечени към наказателна отговорност 6-ма, 5 от които са лекари. Разпитани са 31 свидетели, които са съответно ползватели на такива ТЕЛК решения. 15 от тях са разпитани пред съдия от специализирания наказателен съд, като по този начин са санирани техните показания. Извършените действия на 17 и 18 февруари 2019 година са 45 претърсвания, обиски. В резултат на тях в двама от лекарите бяха намерени суми в размер на около 20 000 лева. В банкови касети в едната бяха намерени на един от обвиняемите сума от 1 милион, близо 400 000 лева. В другата касета 270 000 лева. Иззети са много експертни решения, издадени от съответните ТЕЛК комисии, които предстоят да бъдат анализирани. Предстои да се прецизират, да се анализират доказателствата, за да се прецени дали и други лица да бъдат привлечени към наказателна отговорност, но на този етап това са обвиняемите. Всичките са задържани за срок от 72 часа с постановление на специализираната прокуратура. Утре предстои да бъде внесено искане в специализирания наказателен съд от страна на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо всеки от тях.
Да.
Добър ден и от мен. Реалната, истинската работа по този случай започна май месец миналата година, като първоначалната информация беше получена в териториалния сектор Боб Варна. И тук е момента да благодаря на колегите за изключително професионалната работа, която извършиха, и на колегите от отдел корупция и пране на пари, които се включиха на финалния етап. Първоначалната информация, която получихме, гласеше, че на територията на Варна съществуват лица, които осъществяват посредническа дейност при получаването на фалшиви ТЕЛК решения. Отпочна се работата първоначално по лица, които биха искали да придобият такива ТЕЛК решения, като в последствие бяха установени и двете основни лица, които играха посредническа роля, именно тези двамата братя сирийци.
Брифинг на специализираната прокуратура и МВР от 19 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.